เราได้พูดไปมากมายแล้วข้าพเจ้ายังมีคำพูดใดอีกที่จะต้องพูดอีกควรจะข้าพเจ้าควรจะพูดถ้อยคำที่น้อยลงแต่ว่าสิ่งที่ควรจะมีมากขึ้นก็คือความเที่ยงแท้ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของสิ่งว่าเรารู้อะไรเข้าใจอะไรอธิบายอะไรได้เราทุกคนต่างพูดได้แต่ว่าศัตรูไม่ได้หวาดกลัวในคำพูดของเราแต่ความประพฤติความเที่ยงแท้ที่เรามีต่างหากท่านจำได้ไหมตอนที่มานั้นพูดว่าพระเยซูคริสต์นั้นข้าพเจ้ารู้จักแต่ว่าท่านนั้นคือใครท่ามกลางคริสเตียนทั้งหลายมีศิษยาภิบาลและนักพูดอาจารย์มากมายผู้พยากรณ์ต่างมีนักพูดที่เก่งๆแต่ว่าคำพูดที่ดีนั้นมีประโยชน์อะไรคำพูดของข้าพเจ้านั้นมีประโยชน์อะไรศัตรูไม่หวาดกลัวกับข่าวสารที่ดีหนึ่งรอบเป็นเวลา60ปีที่ข้าพเจ้าได้ยินข่าวสารดีๆนักผู้พูดก็โอ้อวดว่าเขาว่าใครจะพูดได้ดีกว่าสิ่งที่เขาได้มองเห็นแล้วก็ได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในพระคำท่านคิดว่าศัตรูจะหวาดกลัวกับข่าวสารในการประชุมพิเศษอย่างนั้นหรือในพระคัมภีร์พระคำเองพระคำเองก็โดยพระคำโดยมีแต่เพียงพระคำเท่านั้นที่เพียงพอแท้จริงความเที่ยงแท้ก็คือตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองพระคำเป็นความเที่ยงแท้นั้นดังนั้นเปโตรในหนังสือ2เปโตรจึงได้บอกว่าสิ่งแรกที่เปโตรได้พูดก็คือเราทั้งหลายนั้นจะต้องใส่ใจในถ้อยคำพยากรณ์เราจะต้องใส่ใจฟังที่เราจะไม่มีการตีความของตัวเองเราจะต้องไม่ตีความพระคำแต่ว่าเราจะต้องรู้จักองค์ตัวของพระองค์โยฮันได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเดิมนั้นคือพระวาทะและพระวาทะนั้นคือพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกสร้างโดยพระคำนี้พระเจ้าทรงตรัสและสิ่งนั้นก็ได้บังเกิดให้มีขึ้นในวันนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ไว้วางใจในข่าวสารที่ดีหรือว่าการตีความใดๆแต่ข้าพเจ้าต้องการที่จะมาถึงพระคำที่มีชีวิตโดยตรงเพราะว่าพระคำของพระองค์คือความเที่ยงแท้ความจริงและเมื่อพระองค์ทรงตรัสนั้นก็จะมีความเที่ยงแท้ถ้าหากว่าข้าพเจ้าพูดเองข้าพเจ้าไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีความเที่ยงแท้อยู่แค่ไหนมีความจริงอยู่แค่ไหนถ้าลองนึกดูถ้าหากว่าในเวลากลางวันเราพูดแต่อาหารแต่มันไม่มีเราพูดถึงแต่เรื่องอาหารแต่ว่าเราไม่มีอาหารตั้งอยู่ที่โต๊ะถ้าภรรยาของท่านพูดถึงอาหารท่านคิดว่าจะเป็นอย่างไรท่านต้องการอาหารจริงๆอาหารแท้ๆอยู่บนตั้งอยู่บนโต๊ะใช่ไหมเราไม่อาจที่จะบอกได้ว่าคำพูดของเราเองนั้นเป็นอาหารที่แท้จริงในพระองค์นั้นมีชีวิตและชีวิตนั้นก็เป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงนี่คือความสว่างแห่งชีวิตที่ส่องเข้ามาในตัวเราและเปิดโปงตัวของเราดังนั้นเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในหนังสือซะคารยาบอกว่าไม่มีผู้ใดกล้าที่จะบอกว่าเขานั้นเป็นผู้พยากรณ์เราจะเป็นผู้พยากรณ์ได้อย่างไรถ้าหากว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้นพูดสิ่งที่ไร้สาระและในความคิดของเรายังคงคิดถึงสิ่งอื่นๆพระคำของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ดังนั้นพระคำจึงได้ตรัสว่าผู้ใดเพิ่มจุดๆหนึ่งพระองค์จะทรงเพิ่มการพิพากษาพิบัติและถ้าหากว่าผู้ใดนำถ้อยคำของพระองค์ออกไปพระองค์ก็จะทรงนำเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิตสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงจังในการปฏิบัติกับพระคำของพระเจ้าถ้าหากว่าเรามีการสามัคคีธรรมกับพระคำของพระเจ้าเราจะต้องทำกระทำด้วยความยำเกรงพระเจ้าเราจะต้องให้เกียรติกับพระคำของพระเจ้าเพราะว่าพระคำนั้นก็คือพระองค์เองเมื่อท่านปฏิบัติพระคำท่านก็กำลังปฏิบัติกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในพระคำของพระองค์ดังนั้นจึงมีคำเตือนมากมายจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเองในพันธสัญญาเดิมรวมถึงในพันธสัญญาใหม่อัครสาวกได้เตือนหลายคนได้เตือนว่าจะมีผู้พยากรณ์เท็จเกิดขึ้นอาจารย์สอนเท็จเกิดขึ้นเปาโลได้บอกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงถ้อยคำเปลี่ยนแปลงพระคำของพระเจ้าโดยความคิดเห็นของเราแล้วทำให้เกิดปัญหาต่างๆตัวอย่างเช่นการพูดเมื่อเราพูดถึงเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรคือคำสอนของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวพี่น้องที่ละที่พี่น้องที่รักในไฟนิเง่นผู้ที่ โยนท่านออกมาก็คือผู้ที่พูดถึงฐานของความเป็นหนึ่งก็มีคำพูดว่าเราจะต้องตัดขาของผู้ที่เป็นกบฏพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรแต่ว่าเขาได้ตัด อวัยวะในพระกายออกมาถ้าเป็นเช่นนี้ในตอนสุดท้ายก็คงจะไม่มีอวัยวะใดหลงเหลืออยู่บางคนก็เอาอวัยวะที่แข็งแรงนั้นมาคุมขังไว้ซึ่งเป็นอวัยวะที่แข็งแรงเขาทำทุกสิ่งกลับด้านโดยคำสอนแล้วคำสอนนี้จะมีประโยชน์อะไรถ้าเรากระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเมื่อเรากระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำพูดของเราเราไม่รู้สึกเกรงกลัวพระเจ้าอย่างนั้นหรือจำไว้ว่าเรากำลังพูดพระคำของพระเจ้าเปาโลไม่ได้ต้องการพูดถ้อยคำของตัวเองเขาพูดแต่เพียงในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำงานในตัวเขาสิ่งนี้ได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือโรมแต่ว่าเราทั้งหลายนั้นเราพูดในความคิดในแหล่งที่มาที่อื่นแหล่งที่มาอย่างอื่นจึงไม่ประหลาดใจที่เมื่อยะชยาได้มองเห็นพระที่นั่งก็ได้เห็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงสง่าราศีแล้วก็มีเซราฟิมที่ร้องออกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกลางวันและกลางคืนยะชยานั้นเขาได้มีท่าทีอย่างไรที่เขาได้เห็นองค์บริสุทธิ์นี้เขาได้รับเป็นผู้ที่มีสุขแล้วจริงๆอย่างนั้นเป็นท่าทีของเขาหรือเปล่ายะชยาบอกว่าอะไรวิบัติเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ผู้มีริมฝีปากไม่บริสุทธิ์ถ้าลองนึกดูว่าผู้พยากรณ์ผู้นี้ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคพันธสัญญาเดิมได้พูดกับตัวเองว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ผู้มีริมฝีปากไม่บริสุทธิ์แหล่งที่มาของคำพูดขอโทษจ้ะแหล่งที่มาของริมฝีปากที่ไม่บริสุทธิ์นั้นมาจากที่ไหนถ้าไม่ได้มาจากใจของเขาเองเพราะว่าจากความโง่เขลาที่อยู่ในจิตใจมันริมฝีปากจะพูดจากความโง่เขลาที่อยู่ในจิตใจหรือว่าจากสิ่งที่ล้นริมฝีปากก็จะพูดจากสิ่งที่ล้นออกมาจากใจดังนั้นเวลาที่เราพูดก็ควรจะสั้นมีชีวิตแล้วก็ตรงประเด็นถึงแม้ว่าในรวมกระทั่งถึงในเวลาที่เราถวายเครื่องบูชาแด่พระบิดามันไม่ใช่เป็นเรื่องราวเราต้องการจะนำพระคริสต์ผู้เป็นเครื่องบูชาเผาของเราเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในหนังสือโยฮันบทที่6พระองค์ได้ทรงตรัสว่าสิ่งนี้นั่นเป็นอาหารของพระพระโทษกับโยฮันบทที่4ได้บอกว่าการกระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดานั้นเป็นอาหารสำหรับพระองค์ก็ให้เรากระทำ งานของพระบิดาให้สำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตขององค์ผู้เป็นเจ้านั้นก็เพื่อกระทำและเพื่อสำเร็จนามพระทัยของพระบิดาพระองค์ไม่มีสิ่งอื่นใดอยู่ในพระทัยของพระองค์ในหนังสือเฮบรายบอกไว้ว่าอะไรที่พระองค์ได้ทรงมาเพื่อจะกระทำตามนามพระทัยในกายนี้พระองค์ได้มาเพื่อจะกระทำตามนามพระทัยดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนั้นชีวิตทั้งหมดขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือเพื่อกระทำตามน้ำพระทัยเพื่อสำเร็จน้ำพระทัยของพระบิดาไม่ว่าพระองค์จะทรงไปที่ไหนอยู่กับพลับอยู่กับผู้คนอยู่กับศัตรูอยู่กับซาตานพระองค์ทรงมีพระเมตตาทรงมีพระองค์มีใจสงสารสำหรับพลภัยผู้เชื่อในเวลาที่พระองค์ทรงอยู่กับผู้ที่ไม่ได้เชื่อแต่สำหรับเราทั้งหลายแล้วนั้นเราไม่มีแม้กระทั่งใจความเห็นอกเห็นใจให้กับพี่น้องของเราและเราต้องการและเรายังบอกว่าเรายังจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาหรือจะได้พระวิสัยของพระองค์อย่างนั้นหรือเราเข้าใจในเรื่องของพระวิสัยของพระองค์ว่าอย่างไรคือการประพฤติดีอย่างนั้นหรือพระวิสัยของพระองค์ได้ถูกจัดเตรียมเพื่อผ่านการทดสอบและความทุกข์ยากลำบากต่างๆพระองค์เตรียมพร้อมสำหรับมีใจพร้อมสำหรับการทุกข์ยากลำบากต่างๆแต่ว่าสำหรับเราแล้วนั้นไม่เราไม่ต้องการได้รับการเตือนสติหรือว่าการแก้ไขจากพี่น้องเรารู้สึกเรารู้สึกว่าผู้อื่นกระทำผิดกับเราได้อย่างง่ายดายเราคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นพระวิสัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราพูดถึงมนุษย์เก่าเราต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเสียใหม่แม้กระทั่งคำว่าสวมใส่มนุษย์ใหม่นั้นเปาโลก็ได้บอกว่าจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่บอกว่ากำลังถูกเปลี่ยนใหม่หมายความว่าเปลี่ยนหมายว่าการเปลี่ยนใหม่นี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆถูกกระทำอยู่เรื่อยๆท่านเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยแค่ไหนพี่น้องมู่เฉียงบ่อยครั้งบ่อยมากไหมบ่อยครั้งแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนเมื่อเราสวมเสื้อตัวใหม่มันอาจจะขาวสะอาดแต่เมื่อวันสิ้นสุดลงวันหนึ่งผ่านไปเราเหงื่อออกเราไปเดินเล่นก็มีขี้ฝุ่นจับเสื้อผ้าเราต้องถอดเสื้อผ้านั้นทิ้งแล้วก็สวมเสื้อผ้าตัวใหม่ใช่เราสวมใส่มนุษย์ใหม่อันนี้ชัดเจนแต่ว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราต้องการการชำระการ ชำระให้บริสุทธิ์การเปลี่ยนใหม่ท่านดำเนิน อยู่ในความสว่างตลอดเวลาไหมในหนังสือกิตติคุณโยฮันได้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและในพระองค์นั้นมีชีวิตและมีความสว่างในพระองค์ไม่มีความมืดเลยแต่ว่าเรายังคงดำเนินอยู่ในความมืดถ้าหากว่าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเราจะสามัคคีธรรมกับพระบิดาได้อย่างไรพระเจ้าทรงบริสุทธิ์แล้วเราไม่ได้เพียงแค่ต้องการเป็นปุโรหิตแต่เปโตรบอกว่าจะต้องเป็นปุโรหิตอันบริสุทธิ์เราเป็นศิลาอันมีชีวิตก่อสร้างเป็นที่ประทับฝ่ายวิญญาณเพื่อที่จะเป็นปุโรหิตอันบริสุทธิ์หนังสือเฮบรายได้หนุนใจเราที่จะแสวงหาความบริสุทธิ์เพราะว่าหากปราศจากความบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีผู้ใดมองเห็นพระเจ้าได้โอ้พระเยซูแล้วในหนังสือบทเพลงสรรเสริญบทที่110ได้พูดถึงอาสาสมัครที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ว่าอย่างไรพวกเขานั้นแต่งตัวด้วยความงดงามเครื่องตกแต่งแห่งความบริสุทธิ์ในวันนี้ประดับด้วยเครื่องบริสุทธิ์ในวันนี้ในศัตรูนั้นก็แต่งตัวด้วยชุดประหลาดที่เราไม่อาจที่จะมองเห็นมันได้แล้วก็ซ่อนตัวซ่อนตัวทำให้เรามองไม่เห็นมันเราต้องการขอโทษค่ะเราไม่ต้องการเครื่องแต่งกายที่จะซ่อนตัวขอโทษค่ะวันนี้เครื่องแต่งกายของทหารบางทีก็มีการซ่อนตัวแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องการเครื่องแต่งกายหรือว่าเครื่องแบบในลักษณะเช่นนั้นแต่ว่าเราตกแต่งตัวด้วยประดับด้วยเครื่องบริสุทธิ์สีขาวละเอียดลินินผ้าลินินละเอียดซึ่งก็คือความประพฤติอันชอบธรรมของศิทธชนยิ่งใสก็ยิ่งดีเราไม่มีความหวาดกลัวเมื่อศัตรูจะมองเห็นเราถ้าหากว่าศัตรูได้เห็นผ้าป่าลินินอะไรเนื้อละเอียดมันจะวิ่งมันจะหนีจากเราไปเราเป็นความสว่างเราไม่จำเป็นจะต้องซ่อนตัวของเราพระเจ้าทรงเป็นความสว่างไม่มีความมืดอยู่ในพระองค์แต่ว่าน่าเสียดายที่ในตัวของเรานั้นยังคงมีความบาปถ้าหากว่าเราบอกว่าเราปราศจากบาปเราก็เป็นผู้มุสาและความจริงก็ไม่มีอยู่ในเราเลยพระเจ้าทรงเป็นความสว่างบางบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าพูดกับศิทธชนว่ามันมีคำสามคำที่ดีที่ยอดเยี่ยมที่จะบรรยายถึงลักษณะของพระเจ้าคำแรกก็คือความชอบธรรมท่านคิดว่าท่านชอบธรรมนะแล้วแท้จริงไม่มีมนุษย์ผู้ใดชอบธรรมนอกจากผู้เดียวมีเพียงพระองค์ที่ชอบธรรมคำที่สองก็คือบริสุทธิ์พระเจ้านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ให้เราเป็นคนบริสุทธิ์เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และเปโตรก็บอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นปุโรหิต จะต้องเป็นปุโรหิตอันบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในการประพฤติทุกอย่างเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์มันไม่เป็นเรื่องน่าประหลาดที่ทำไมเราถึงมองไม่เห็นพระเจ้าเพราะว่าไม่มีผู้ใดสามารถมองเห็นพระองค์แล้วยังมีชีวิตอยู่ได้มันเป็นไปไม่ได้และพระเจ้าก็ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสง่าราศีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สง่าราศีเราจะพูดอย่างไรดีเราบอกว่าในคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ในหนังสือโยฮันบทที่17พระองค์ไม่ได้เพียงแต่อธิษฐานทูลกับพระบิดาว่าพระองค์ไม่ได้ทูลแต่กับพระบิดาเท่านั้นพระองค์ใช้คำว่าพระบิดาผู้ทรงชอบธรรมและพระบิดาผู้ทรงบริสุทธิ์ด้วยนั่นหมายความว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงตระหนักอยู่ในใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ชอบธรรมดังนั้นโยฮันจึงได้บอกว่าถ้าหากว่าท่านมีชีวิตของพระองค์อยู่ภายในแล้วท่านจะต้องชอบธรรมเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงชอบธรรมบริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ดำเนินเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงดำเนินในหนังสือจดหมายของโยฮันดำเนินในความสว่างและเราต้องรักไม่เพียงแต่รักเท่านั้นแต่ต้องรักเหมือนอย่างที่พระองค์รักด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราทรงรักท่านทรงรักข้าพเจ้าอย่างไรเมื่อท่านดีขึ้นท่านพระองค์ก็รักท่านใช่ไหมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องข้าพเจ้าเห็นว่าท่านนั้นหัวเราะพระเจ้าทรงรักท่านตั้งแต่เมื่อไหร่หนังสือโรมันบทโรมบทที่5ได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์ทรงรักเราเมื่อแม้ในเวลาที่เรายังเป็นศัตรูกับพระองค์อยู่เมื่อเรายังเป็นศัตรูกับพระองค์นั้นพระองค์ก็ได้รักเราแล้วพระองค์ก็ได้ตายเพื่อเราแล้วเราพิจารณาเราคิดว่าแต่ว่าเรานั้นกลับคิดว่าพี่น้องนั้นเป็นศัตรูของเราแล้วก็ตัดเขาทิ้งท่านทำอะไรถ้าว่านิ้วของท่านหรือเล็บของท่านนั้นติดเชื้อท่านจะต้องตัดนิ้วของท่านทิ้งอย่างนั้นหรือเปล่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าโดยปกติแล้วท่านจะไม่ทำแต่ถ้าว่าท่านทำแล้วท่านก็จะไม่มีนิ้วนั้นเหลืออยู่มันก็จะเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็จะรู้สึกดีใจที่ท่านก็ไม่มีปัญหาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านคิดว่าท่านตัดนิ้วทิ้งออกไปทั้งหมดแล้วท่านก็จะไม่มีปัญหาแต่แท้จริงแล้วท่านจะมีปัญหาที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมท่านคิดว่าท่านจะไม่มีปัญหาเหลืออยู่ถ้าว่าท่านตัดนิ้วที่เจ็บป่วยเหล่านี้ออกไปนั่นก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาจริงๆพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงชอบธรรมและบริสุทธิ์บางทีเราอาจจะคิดว่าเราชอบธรรมมากกว่าพระเจ้าไม่เรา มีความชอบธรรมของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะรู้จักพระองค์ในทุกๆสถานการณ์ทำไมถึงมีปัญหามากมายก็เพราะว่าเรามีความเข้าใจพระคำของพระเจ้าของตัวเองข้าพเจ้าไม่ต้องการจะตีความพระคำพระเจ้าข้าพเจ้าต้องการเพียงเชื่อฟังพระคำพระเจ้าผู้คนพูดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นพันธสัญญาเดิมคำบัญชาของพระเจ้าหรือบัญญัติของพระเจ้าเป็นพันธสัญญาเดิมอย่างนั้นหรือถ้าเป็นเช่นนั้นท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องรักพระเจ้าด้วยสุดใจอีกต่อไปเพราะว่านั่นมันเป็นพันธสัญญามันอยู่ในพันธสัญญาเดิมเป็นอย่างนั้นหรือไม่นำเครื่องบูชามอบถวายแด่พระบิดามันอยู่ในพันธสัญญาเดิมอย่างแต่เพียงพันธสัญญาเดิมใช่ไหมพระเจ้าทรงเป็นผู้มอบถวายเครื่องบูชาครั้งแรกก็คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแกะปัสคาตั้งแต่ก่อนโลกได้ถูกวางรากสร้างขึ้นในการวางรากสร้างโลกพระองค์ก็ได้ฆ่าแกะเอาไว้แล้วนับตั้งแต่ในเวลาที่พระเจ้าทรงวางรากสร้างโลกและเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาสิ่งนี้ได้สำแดงปรากฏและพระองค์ก็ได้ทรงถูกตรึงตายดังนั้นเมื่อใดที่เครื่องบูชาได้เริ่มต้นขึ้นในยุคสมัยของอาเบลอย่างนั้นหรือไม่ใช่ในสวนเอเดนอย่างนั้นหรือเปล่าพระเจ้าได้ทรงฆ่าบางอย่างแล้วพระองค์ก็ได้ทรงเอาผ้าขนสัตว์มาปกคลุมให้กับอาดัมกับเอวาเพื่อที่พวกเขาทั้งสองจะได้ไม่ต้องซ่อนตัวอีกต่อไปแล้วอับราฮัมตั้งนับตั้งแต่ก่อนอับราฮัมก็มีโนอาได้ถวายเครื่องบูชาแล้วอับราฮัมก็ได้ถวายเครื่องบูชาพลไพ่ของชาติอิสราเอลพวกเขาก็ได้มอบถวายเครื่องบูชาและเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาพระองค์ได้ทรงถวายเครื่องบูชาก็เป็นเครื่องบูชาอันแท้ของเครื่องบูชาทั้งปวงและพระองค์ได้ตรัสเอาไว้อย่างนั้นหรือว่าในว่าเวลาที่ในยุคสมัยนี้ก็ไม่ต้องมีเครื่องบูชาไม่ใช่มันมีเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณที่เป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าพระบิดาโดยองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องท่านจะต่อต้านพระคำความจริงเช่นนี้ได้หรือไม่ใช่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมดังนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นเปโตรก็คงจะพูดสิ่งที่ไร้สาระพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความเที่ยงแท้ของเครื่องบูชาทั้งปวงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดอย่างนั้นหรือที่ในวันนี้เรากำลังประสบการพระเยซูคริสต์ในทุกๆวันเป็นเครื่องบูชาเผาและใจของเรานั้นก็ร้อนรนเพื่อน้ำพระทัยของพระองค์และประสบและในประสบการณ์ของเราเรากำลังนำพระคริสต์มามอบถวายแด่พระบิดาเพื่อให้พระองค์นั้นทรงพอพระทัยแท้จริงแล้วมันไม่เพียงแค่เพื่อ ให้พระองค์ทรงอิ่มเอมพระทัยแต่ว่าเพื่อความรอดของตัวเราเองด้วยเพื่อการเปลี่ยนแปลงของเราแท้จริงมันเป็นพระปัญญาของพระเจ้าผู้ได้เรียกร้องสิ่งนี้จากเราเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ประสบการณ์และนำสิ่งนี้ให้กับพระองค์มิฉะนั้นแล้วพระองค์จะไม่กระทำเช่นนี้หรอกท่านจะไม่เคยคิดว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นเครื่องบูชาเผาท่านก็คิดแต่ความบาปของตัวเองแล้วก็การเป็นทาสอยู่ภายใต้ความบาปทำในสิ่งที่ท่านต้องการก็คิดถึงแต่เครื่องบูชาไถ่ความผิดเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความผิดขอพระเจ้าทรงอภัยข้าพเจ้าอภัยข้าพเจ้าชำระข้าพเจ้าไม่มีเสรีภาพไม่มีอิสรภาพมันเป็นเรื่องเลวร้ายอย่างนั้นหรือในการนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระบิดาเมื่อถวายแด่พระบิดาผู้ทรงบริสุทธิ์ชอบธรรมและเต็มไปด้วยสง่าราศีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามารวมกันในเวลาเทศกาลขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลาที่หรือว่าในเวลาที่ท่านถือเทศกาลในแต่ละวันนั้นท่านก็สามารถนำเครื่องบูชาถวายทุกๆวันก็ได้แต่ทำไมล่ะพระเจ้าถึงได้บอกในยุคปฏิสัญญาเดิมว่าท่านพวกเขาจะต้องไปกรุงเยรูซาเล็มปีละ3ครั้ง3ครั้งนี้ในปีนี้งั้นก็คือเป็นช่วงเวลาของเทศกาลดังนั้นหนังสือยะสยาจึงได้บอกว่าซีโอนั้นเป็นเมืองแห่งเทศกาลและเช่นเดียวกันในหนังสือเฮบรายบทที่12เรามาถึงภูเขาซีโอนเป็นเมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชันอยู่และเป็นที่ชุมนุมแห่งเทศกาลเป็นที่รวมตัวของเทศกาลทำการคริสเตียนนั้นมันไม่มีการชุมนุมถือเทศกาลแต่ว่ามันมีแต่การชุมนุมฟังคำเทศนาเรายังคงมีเรื่องราวยังคงต้องเรียนรู้อีกมากมายแต่อย่าบังคับพี่น้องที่จะนำเครื่องบูชาอย่าบังคับพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระบิดาอย่าบังคับผู้อื่นมันมีและรวมถึงมันมีขนาดของเครื่องบูชาที่แตกต่างกันอย่าได้บังคับผู้หนึ่งผู้ใดที่ท่านจะต้องที่พวกเขาจะต้องนำวัวมาทุกครั้งท่านเพราะว่าท่านเองก็ตัวท่านเองก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ท่านนำมานั้นมันเป็นวัวหรือเปล่าและพระบิดาก็อิ่มเอมพระทัยอิ่มเอมพระทัยกับนกพิราบตัวเล็กๆนกท่านน่ะท่านเป็นพระบิดาหรือเปล่าถ้าว่าหลานชายของข้าพเจ้าตัวเล็กๆ เอาลูกอมลูกหนึ่งมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมีความสุขมากข้าพเจ้าจะไม่เคยจะพ่อเจ้าจะไม่ถามเขาเลยว่าทำไมถึงเอาแค่ลูกอมลูกเดียวมาให้ข้าพเจ้าทำไมถึงไม่ไปเอาคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาให้ข้าพเจ้าให้เราให้อิสรภาพกับสิทธชนที่จะมอบถวายตามขนาดขอแห่งพระคุณของพระคริสต์เพื่อที่เขาจะได้นำมอบถวายตามขนาดของเขาให้กับพระบิดาสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีอย่างนั้นหรืออย่าเป็นเหมือนพวกสาวกที่พยายามขับไล่เด็กๆออกไปอย่ามายุ่งกับนายของเขาท่านเป็นคนเช่นนั้นอย่างนั้นหรือเปล่าเราหนุนใจ ังนั้นในเครื่องบูชาเผานั้นถ้าว่าท่านไม่นำบัวท่านก็เอาแกะมาก็ได้ถ้าหากว่าท่านไม่มีแกะแล้วท่านก็นำแพะมาก็ได้และถ้าหากว่าท่านไม่มีสิ่งนี้ท่านก็นำนกพิราบมาก็ได้สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีอย่างนั้นหรือนี่คือพระทัยของพระบิดาเพราะว่าเรากำลังพูดถึงพระบิดาที่เต็มไปด้วยความรักแล้วความรักของเราอยู่ที่ไหนความรักของท่านเราต้องการจะประสบการณ์ความรักขององค์ผู้เป็นเจ้าเหมือนอย่างที่พระคริสต์ได้รักเราทั้งหลายและพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายก่อนพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายก่อนและโดยความและโดยชีวิตที่เป็นนิรันดร์ที่เราได้รับนี้นั้นเราจึงควรที่จะรักศีลชนทั้งหลายอัตโนมัติดังนั้นโยฮันจึงได้บอกว่าผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้ารักผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าเหมือนกันหลายคนได้เพิ่มคำว่าจะต้องรักมันแท้จริงแล้วมันไม่ใช่คำว่าจะต้องเพราะว่าถ้าหากว่าท่านบอกว่าท่านจะต้องรักนั่นก็หมายความว่าท่านไม่ได้รักแต่ว่าท่านรักโดยมาจากท่านรักแต่ถ้าว่าท่านรักโดยชีวิตนี้แล้วอัตโนมัติเลยก็คือว่าท่านก็จะรักมีความรักเพราะว่าชีวิตนี้ที่มีชีวิตและสถิตอยู่ภายในเราทั้งหลายนั้นได้มอบตัวของเขาเองชีวิตของพระองค์เองเพื่อศีลชนทั้งหลายมันไม่มีความรักมากไปกว่าสิ่งนี้ที่ได้มอบชีวิตฝ่ายจิตของตัวเองเพื่อพวกพี่น้องดังนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวในตั้งแต่ต้นว่าเปาโลนั้นได้เขียนไปยังเทสโลนิเกเกี่ยวกับบอกว่าท่านไม่ต้องการให้มีผู้อื่นมาสอนท่านในเรื่องของความรักระหว่างพี่น้องอีกเพราะว่าท่านตัวของท่านเองนั้นเป็นของพระเจ้าถูกสอนโดยพระเจ้าพระองค์เองพระเจ้าพระองค์เองนั้นได้สอนพวกท่านที่จะรักไม่ใช่โดยข่าวสารใดๆแต่ว่าโดยชีวิตของพระองค์เองโดยน้ำมันชโลมที่อยู่ภายในความรักเพราะว่าความรักของพระเจ้านั้นได้เทลงมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราทั้งหลายนั้นก็คือชีวิตที่วิเศษที่มีความรักอยู่ดังนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ในชีวิตนี้ก็จะไม่ต้องมีผู้ใดที่จะสอนเราให้รักพี่น้องอีกถ้าหากว่าเราสอนเราจะต้องสอนก็แปลว่าเราไม่มีความรักนี้และความรักนี้ก็ได้ปรากฏสำแดงออกชีวิตนี้ได้สำแดงปรากฏออกโอ้พระเยซูชีวิตที่อยู่ภายในเราทั้งหลายนั้นเป็นชีวิตแห่งชัยชนะศัตรูไม่ได้หวาดกลัวการงานของเราหลายคนได้กระทำการงานที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็โอ้อวดการงานของตัวเองยิ่งการงานใหญ่แค่ไหนมันก็จะยิ่งไม่บริสุทธิ์มันก็จะกลายเป็นบาบิโลนบาบิโลนนั้นเรียกว่าเป็นบาบิโลนผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่มีฤทธิ์เดชแต่ว่าเยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองอันบริสุทธิ์ท่านต้องการอย่างไรยิ่งใหญ่หรือบริสุทธิ์เมื่อคริสตจักรเล็กๆมีจำนวนมีขนาดเล็กก็จะบริสุทธิ์เมื่อมันยิ่งใหญ่ขึ้นนกทั้งหลายก็จะเข้ามาเหมือนกับเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วท่านต้องการอะไรการงานที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นหรือนั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะได้คนเพิ่มมากขึ้นเราจะต้องประกาศกิตติคุณต่อไปเพื่อที่ให้คนได้รับความรอดแต่นั่นไม่ใช่การงานที่ยิ่งใหญ่ความรอดเป็นในการเจริญเติบโตของชีวิตและการเป็นและการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นอีกเรื่องนึงการงานในเยรูซาเล็มนั้นยิ่งใหญ่ยาโคโบได้โอ้อวดต่อเปาโลบอกว่ามันมีคนอยู่10,000คนได้รับความรอดท่ามกลางชาวยิวในเยรูซาเล็มและพวกเขานั้นต่างก็มีคนที่ร้อนรนเพื่อบัญญัติและประโยชน์นั้นคืออะไรประโยชน์ของการที่มีคน 10,000 คนที่มีความร้อนรนที่ร้อนรนพระบัญญัตินั้นจะมีประโยชน์อย่างไรข้าพเจ้าไม่คิดว่าเปาโลจะตอบได้ว่าอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นต่างเป็นคริสตจักรขนาดเล็กในหนังสือวิวรณ์บทที่1ถึงบทที่3นั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยอะไรในประการแรกพระองค์ได้ทรงเปิดเผยตัวของพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตมหาปุโรหิตของคริสตจักรไม่เพียงแต่พระองค์ทรงเป็นผู้สง่าราศีเท่านั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยหน้าเกรงขามในซึ่งมีลักษณะในด้านบวกโยฮันผู้ได้เอนบนพระสวงของพระองค์ในตอนที่เขาได้พบกับพระเยซูคริสต์ตอนที่เขาอยู่เกาะปัตตะโมนั้นเขาต้องล้มลงบนพื้นดินเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะว่าพระองค์ได้ทรงได้เห็นพระคริสต์ในรูปแบบที่เขาไม่เคยมองเห็นมาก่อนก็เราเคยได้เห็นพระคริสต์ในลักษณะเช่นนี้ในคริสตจักรหรือไม่การสอนนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าทำไมเราถึงไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าเกรงกลัวต่อมหาปุโรหิตผู้นี้ เรารับสุขเราชอบที่จะรับสุขมหาปุโรหิตในหนังสือเฮบรายผู้คอยอธิษฐานเผื่อเราแต่ว่าในหนังสือวิวรณ์นั้นโยฮันได้เห็นมหาปุโรหิตถึงแม้ว่าจะยังคงเป็นผู้เดิมอยู่เพราะว่าคริสตจักรนั้นมันไม่ปกติอีกต่อไปหนทางของเขากำลังไปสู่ความพินาศกำลังกลายเป็นบาบูโลนที่ยิ่งใหญ่วิบวรขอโทษค่ะในบาบูโลนในวิบวรบทที่7นั้นมาจากไหนถ้ามันไม่ได้มาจากวิบวรบทที่2และ3ดังนั้นบาบูโลนในบทที่17นั้นเป็นที่รวบเป็นการรวบรวมของนั่นลบทุกอย่างในหนังสือวิวรณ์บทที่2และ3มีอิซาเบลมีข้อลับลึกของซาตานมีโลกอยู่ในบาบิโลนไม่มีความรักอยู่ในความตายและมีนิโคไลตันมีระบบชนชั้นมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมีเบลาอามทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบาบิโลนในวิวรณ์บทที่17ทุกสิ่งทุกด้านเหล่านี้ในวิวรณ์บทที่2บทที่3นั้นก็คือมาจากผู้ที่ไม่ต้องการที่จะกลับใจและยังคงดำเนินตามหนทางของตนเองอยู่ในท้ายทุดท้ายพวกเขาจึงกลายเป็นบาบิโลนผู้ยิ่งใหญ่แล้วมันก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยของนกดังนั้นเราจึงต้องมองเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของคำสอนข้าพเจ้าไม่อาจที่จะบรรยายได้แต่ว่าเพื่อที่จะมองเห็นพระคิดที่เราไม่รู้จักด้วยที่มีพระเนตรหรือสายตาที่เต็มไปด้วยไฟและปากของพระองค์นั้นมีดาบสองคมออกมาสิ่งนี้เป็นความรักหรือเปล่าเท้าของพระองค์เป็นทองสำริดหลอมอันบริสุทธิ์ท่านต้องการให้มีคนเดินเข้ามาในที่ประชุมแล้วก็เท้าเป็นทองสำริดแล้วก็ตานั้นเป็นเปลวไฟไม่ได้เป็นข่าวสารที่น่าฟังแต่ว่าที่เป็นเหมือนอย่างดาบสองคมสำหรับท่านมันดูแล้วเหมือนไม่ใช่ความรักแต่ว่าสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วสิ่งนี้คือความรักดาบของพระองค์ที่ออกมาจากพระโอษฐ์นั้นไม่ได้เพื่อที่จะฆ่าท่านแต่ว่าเพื่อที่จะฆ่าศัตรูไม่ใช่เพื่อที่จะตัดอวัยวะส่วนหนึ่งออกไปแต่ว่าเพื่อที่จะตัดในสิ่งที่เป็นมะเร็งหรือว่าไม่ดีในอีกด้านหนึ่งนั้นเพื่อที่จะให้ศัตรูนั้นออกไปดังนั้นในตอนสุดปลายนั้นในพระองค์จึงได้ตัดในหนังสือลาโอดีไกคริสตจักรในกลาโอดีไกว่าพระองค์ได้ทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักแต่ว่าพระองค์จะไม่ได้ตัดเราทิ้งออกไปเสียท่านคิดว่าท่านเป็นบ้านของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่มันเป็นเรื่องตลกเราต้องการมหาปุโรหิตผู้วิเศษผู้นี้สิ่งนี้คืออีกด้านหนึ่งของหนังสือเฮบรายเฮบรายได้เน้นพระมหาปุโรหิตผู้วิเศษ ผู้ที่เป็นมนุษย์เหมือนกับอย่างเราพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่ปราศจากบาปเพื่อที่จะได้เข้าใจและเห็นอกเห็นใจเราเพื่อที่พระองค์จะทรงสามารถช่วยเราได้และทูลเผื่อเราอยู่เสมอเพราะว่าพระองค์ทรงเข้าใจเราแต่นั่นเพียงแค่ด้านหนึ่งเท่านั้นในอีกด้านหนึ่งเราได้เห็นในหนังสือวิวรณ์บทที่1ในเวลาที่คริสตจักรจุดตกต่ำต้องการพระคริสต์ผู้นี้มหาปุโรหิตลักษณะเช่นนี้ดังนั้นเราได้เห็นอะไรในหนังสือวิวรณ์บทที่2และ3เราได้เห็นคริสตจักรต่างเราได้เห็นอะไรในวิวรณ์บทที่1วิวรณ์เราได้เห็นอะไรจากคริสตจักรต่างๆคริสตจักรลักษณะแบบไหนคริสตจักรลักษณะอย่างไรคันประทีปทองคำคันประทีปทองคำใช่ไม่ใช่เพียงแค่ฐานหนึ่งท้องถิ่นหนึ่งคริสตจักรหนึ่งไม่ใช่คันประทีปทองคำหนึ่งเมืองหนึ่งคริสตจักรไม่ใช่คันประทีปทองคำไม่ใช่ฐานหนึ่งคิดจะหนึ่งไม่ใช่คันประทีปทองคำทำไมท่านถึงดื้อจังท่านไม่ได้ดื้อแต่ว่าข้าพเจ้าต่างหากเขาบอกว่าเพราะว่าพระคำได้เขียนเอาไว้ถ้าหากว่าเราเป็นคันประทีปทองคำแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าเราก็จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพราะว่ามันเป็นทองคำที่ทำให้เรามารวมกันที่เป็นคันประทีปและเติมด้วยน้ำมันคือน้ำมันมะกอกที่บริสุทธิ์เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับในหนังสือกิจการที่พวกเขาเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่ได้เต็มไปด้วยคำสอนถ้าลองจินตนาลองนึกภาพดูเราทั้งหลายเติมเต็มด้วยสิ่งใดคำสอนจะประหารมันจะทำให้เราเย่อหยิ่งและท้ายที่สุดเราก็คิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกและผู้อื่นเป็นฝ่ายผิดเราก็สู้กันทะเลาะกันข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะสู้กับใครเกี่ยวกับคำสอนแต่ก่อนข้าพเจ้าอาจจะเป็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการคันประทีปทองคำอย่าถามข้าพเจ้าว่าคำสอนนั้นมีอะไรบ้างแต่คำถามคือท่านมีทองคำอยู่เท่าไหร่ทองคำที่บริสุทธิ์ที่ผ่านไฟทองคำสวรรค์ฝ่ายสวรรค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสกับคริสตจักรในละโอดีไกอาว่าท่านจงซื้อทองคำจากเราที่ได้เผาไว้โดยไฟและพระองค์นั้นจะขายเพื่อให้เราทั้งหลายเอากระทดกันและน้ำมันทาตาเพื่อเราจะได้มองเห็นเราได้ถึงแม้ว่าเราจะมีคำสอนมากมายแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะได้มองเห็นเรารู้มากยิ่งเรารู้มากขึ้นเราก็ยิ่งเป็นคนตาบอดแล้วก็ตาเราก็ยิ่งบอด ดังนั้นลาโอเกเดอะจึงตาบอดเปลือยกายเป็นอย่างอุ่นๆแล้วก็ยากจนเนื้อหนังของเราก็ถูกดึงดูดอยู่ตลอดเวลาถูกความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติดึงดูดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรามีตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของตาแต่ว่าความมั่งคั่งของเราในองค์พระผู้เป็นเจ้าเต็มไปด้วยประกอบไปด้วยทองคำฝ่ายสวรรค์และสภาพของพระเจ้านี่คือความบั่งคั่งของคริสตจักรเราต้องการน้ำมันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าน้ำมันทาตาความชอบธรรมผ้าเนื้อลินินสะอาดความชอบธรรมในการเผยพระคุณของเรามีมากน้อยแค่ไหนความชอบธรรมนั้นไม่ใช่เป็นแค่ความชอบธรรมแต่ว่ามันจะต้องสำแดงออกในความประพฤติไม่ใช่คำสอนไม่ใช่โดยความเชื่อไม่ใช่เพราะว่าเราเชื่อเท่านั้นแต่ว่าผู้ที่เชื่อนั้นจะต้องมีความเที่ยงแท้จับต้องได้ของความชอบธรรมของพระองค์และจากว่าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วนั้นเราก็จะเป็นได้สวมใส่ยุทธภัณฑ์มิฉะนั้นแล้วท่านจะเอาเครื่องยุทธภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นั้นมาจากไหนท่านจะเอาเครื่องยุทธภัณฑ์ของท่านนั้นมาจากกระดาษพลาสติกอย่างนั้นหรือเราได้มองเห็นว่าองค์ผู้เป็นเจ้านั้นปรารถนาต้องการคันประทีปทองคำที่ส่องสว่างเต็มด้วยทองคำขอโทษกับเต็มด้วยน้ำมันถ้าหากว่าท่านเป็นคันประทีปเช่นนี้ท่านจะไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องความเป็นหนึ่งอีกต่อไปเราก็จะเป็นหนึ่งโดยอัตโนมัติและสิ่งนี้จะเป็นไปได้อย่างไรถ้าหากว่ามันจะเป็นไปได้ถ้าหากว่าท่านเต็มไปด้วยเนื้อหาความเที่ยงแท้ของพระบิดาถ้าหากว่าท่านเต็มไปด้วยสภาพฝ่ายสวรรค์เช่นนี้ทองคำเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงความเป็นหนึ่งอีกเพราะว่าถ้าเราไม่มีสุดท้ายเราก็จะต้องทะเลาะกันด้วยความเป็นหนึ่งทะเลาะกันในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งจำหนังสือบทเพลงขึ้นสู่ที่สูงในบทเพลงสรรเสริญได้ไหมบทเพลงสรรเสริญบทที่133หน้าที่จุดสูงสุดในจุดเริ่มต้นขั้น ที่อยู่ข้างล่างนั้นเต็มไปด้วยคำมุสาการทะเลาะเบาแหวงขาดการขาดสันติสุขมีการข่มเหงพอท่านขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วท่านเริ่มต้นในบทเพลงสรรเสริญบทที่120แล้วตอนท่านก็จบด้วยบทที่133แล้วพอ134ท่านจะต้องยึดเอาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเอาเก็บรักษาความเป็นอันเดียวไว้แล้วก็อย่าทิ้งมันหรือว่าอย่าปล่อยให้มันหลุดหายไป สิ่งนี้มันไม่ใช่คำสอนถึงแม้ว่าเราจะยังคงมีการประชุมพิเศษแต่ว่าอย่าคิดว่าเราต้องการที่จะได้ยินความรู้ใหม่ๆไม่เราต้องการที่จะฉวยพระคิดเอาไว้มากยิ่งให้ได้มากยิ่งขึ้นแต่ท่านควรจะกระทำเช่นนี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านมีเครื่องบูชาสันติไมตรีหรือไม่หรือว่าท่านกำลังทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันและกันแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องความรักระหว่างพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้เขาก็ได้ประสบการณ์มาก่อนหน้านี้ท่านอาจจะจำไม่ได้พี่น้องบิลฟริดน่าจะจำได้ว่าในช่วงเวลาของการยากลำบากของคริสตจักรในอเมริกานั้นเขาพูดถึงเรื่องของความรักระหว่างพี่น้องแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นเวลาที่บทเพลงว่าความรักระหว่างพี่น้องท่านจำเพลงนี้ได้ไหมท่านจำเพลงนี้ได้ไหมแต่ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้ยิ่งเขาร้องบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนการเบาะแว้งมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นท่านต้องการความเที่ยงแท้ของชีวิตนี้ดังนั้นคันประทีปจึงไม่ได้เป็นทองคำไม่มีน้ำมันแล้วมันก็จะไม่ส่องสว่างแล้วมันก็ไม่มีความสว่างแล้วมันก็จะมีความมืดจึงไม่น่าประหลาดที่ในตอนท้ายบาบิโลนก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้มองเห็นถึงสงครามระหว่างพระเจ้ากับซาตานในวิวรณ์บทที่1ถึง3และในตอนท้ายการสู้รบนี้มันเป็นเรื่องที่ศัตรูต้องการทำลายคริสตจักรของพระเจ้าเพื่อที่ในบนแผ่นดินโลกนี้จะไม่มีแสงสว่างอีกต่อไปถ้าเราดูท่ามกลางคริสเตียนเขาก็เข้ากลุ่มนี้ออกกลุ่มนั้นเพราะว่าเขาต่างผิดหวังมันไม่มีอะไรเขาไม่ได้พบอะไรเขาไม่ได้เชื่อในพระคำอีกต่อไปเขาไม่กล้าที่จะพูดความจริงกับพวกเขาอีกต่อไปเขาบอกว่าโอ้เขาได้เคยได้ยินหมดแล้วทั้งเขาได้เห็นหมดทุกอย่างเขาได้เคยได้ยินมาแล้วหรือเขาเคยได้เห็นมาแล้วบาบิโลนที่มีฤทธิ์เดชนั้นก็จะเป็นพลังที่ต่อต้านสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะกระทำเขาก็จะรู้สึกเป็นภูมิแพ้ต่อพระคำพระเจ้าเราไม่อาจที่จะพูดพระคำพระเจ้ากับพวกเขาได้อีกต่อไปสรรเสริญพระองค์องค์ผู้เป็นเจ้าต้องการที่จะได้เราทั้งหลายที่จะเป็นผู้มีชัยชนะพี่น้องคนหนึ่งได้พูดเอาไว้อย่างถูกต้องว่าองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ได้บอกว่าผู้ใดที่เชื่อแต่ว่าพระองค์ตรัสว่าผู้ใดที่มีชัยชนะพูดได้ตรงประเด็นเป็นอย่างยิ่งเขาได้บอกว่าเขาเชื่อแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องว่าคุณเชื่อหรือคุณไม่เชื่อมันเป็นเรื่องของการมีชัยชนะผู้ที่มีชัยชนะเ เรามาดูพอมาถึงในบทที่12เขาได้ชัยชนะต่อซาตานโดยพระโลหิตของพระเมสโปดกโดยโลหิตของพระเมสโปดกผู้ที่เป็นผู้กล่าวโทษเมื่อผู้กล่าวโทษมาถึงท่านต้องใช้พระโลหิตจำไว้ว่าจำและให้เราจำซักคารยาบทที่3เอาไว้ซาตานนั้นมีเหตุผลที่จะกล่าวโทษยะโฮชูอาแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีเหตุผลที่บอกกับซาตานว่าหยุดเดี๋ยวนี้ให้ถอดเสื้ออันสกปรกมลทินนั้นออกไปแล้วก็สวมเสื้อใหม่ให้กับเขาแล้วก็ได้เอาหมวกมาสวมไว้ให้บนศีรษะของเขาด้วยเราทั้งหลายได้ชัยชนะผู้นั้นเราได้ชัยชนะผู้นั้นโดยโลหิตของพระเมสโปดกเราจะต้องล้ำค่ากับพระโลหิตไม่เพียงแต่การให้อภัยทำไมเราถึงต้องการการให้อภัยก็เพราะว่าเรารู้ว่าเรานั้นผิดพลาดไปแล้วแต่เราจะต้องกลับใจเสียใหม่แล้วหันกลับเปลี่ยนอย่ากระทำสิ่งนั้นต่อไปเราบอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอทรงให้อภัยแล้วท่านก็ทำเหมือนเดิมพรุ่งนี้เดือนนี้ปีนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมดังนั้นโยฮันจึงได้บอกว่าเราจะต้องสารภาพถ้าว่าเราใช้สอยพระโลหิตโดยที่เราไม่มีการเปลี่ยนใหม่โยฮันบทที่2ก็คือโยฮันนั้นได้เขียนจดหมายไปถึงสิทธชนเพื่อที่พวกเขาทั้งหลายนั้นจะไม่ได้กระทำบาปจะได้หันกลับสารภาพอย่าซ่อนตัวของท่านแล้วอย่าพูดแต่คำไพเราะแล้วบอกว่าอย่าทำให้ภรรยาโกรธแล้ววันรุ่งขึ้นก็เอาดอกไม้ไปให้ดอกไม้นั้นมันไม่ได้ชำระความบาปของท่านท่านจะต้องสารภาพท่านจะต้องบอกว่าขอโทษให้อภัยด้วยข้าพเจ้าได้กระทำบาปข้าพเจ้าทำผิดไปแล้วอย่าเอาดอกไม้ไปให้ท่านคิดว่าพระเจ้าจะพอพระทัยถ้าหากว่าท่านสารภาพเฉยๆการสารภาพนั้นหมายถึงการกลับใจและเมื่อเราสารภาพความบาปของเราและเรากลับใจนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะบอกในครั้งที่สองว่าให้เรากลับใจอย่ากระทำต่อไปให้เราหันกลับให้เราดำเนินเดินอยู่ในหนทางแห่งความบริสุทธิ์ถ้าว่าเราไม่หันกลับแล้วก็เดินอยู่ในหนทางผิดอยู่แล้วก็ทำสิ่งที่ผิดต่อไปองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะมีเหตุผลที่จะพูดกับพระบิดาเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ทูลขอต่อพระบิดาผู้ชอบธรรมด้วยหากว่าเราไม่กลับใจแล้วพระบิดาก็จะบอกกับองค์ผู้เป็นเจ้าโอ้แต่ว่าเขาไม่ได้กลับใจนะดังนั้นผู้ที่ไม่เชื่อของในโลกนี้เมื่อเขาได้รับความรอดเขาก็จะต้องกลับใจมิฉะนั้นแล้วเขาจะไม่มีวันได้รับความรอดถ้าหากว่าข้าพเจ้าสารภาพข้าพเจ้าก็จะต้องเอาสิ่งนี้นั้นออกไปจากใจนี่คือเทศกาลรายขนมปังไร้เชื้อที่จะขจัดเชื้อทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเก็บสิ่งนั้นเอาไว้ในใจแล้วก็ทำต่อไปมันไม่โอเคเลย มันไม่โอเคถ้าไม่ฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่เรากระทำเช่นนี้ต่อไปเราก็จะยิ่งตกเข้าไปอยู่ในความมืดมิดมากขึ้นด้วยเหตุผลนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นจึงเป็นเรื่องยากโดยปราศจากการกลับใจมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆขอองค์ผู้เป็นเจ้าจะนำเรามุ่งหน้าต่อไปที่จะเป็นผู้มีชัยชนะประการแรกโดยพระโลหิต2โดยการเป็นพยานต่อพระคำของพระเจ้าการอ้างอิงถึงพระคำนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายแต่ว่าพระคำแข่งคำพยานของเรานั้นซึ่งหมายถึงเราจะต้องเป็นพยานถ้อยคำแห่งพยานนั้นก็คือหมายถึงว่าตัวของเรานั้นจะต้องเป็นพยานเรากำลังเป็นพยานให้กับอะไรสิ่งที่เขียนเอาไว้ท่านลองอ่านดูท่านก็จะสามข้าพเจ้าถ้าหากว่าท่านอ่านพระคำของพระเจ้านี้ให้กับซาตานฟังซาตานก็จะบอกว่าฉันก็รู้จักพระคำเหล่านี้ด้วยซาตานมันก็ยังอ้างพระคำได้เหมือนกันท่านอาจจะบางทีซาตานอาจจะอ้างพระคำได้ดีกว่าท่านเสียอีกแต่ว่าพระคำนั้นมันก็คือพยานของตัวของท่านเองตัวของท่านนั้นเป็นพยานที่กำลังทำหน้าที่ที่กำลังแสดงออกโดยชีวิตที่อยู่ภายในพระคำองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ได้เพียงแค่อ้างพระคำอ้างอิงพระคำแต่ว่าพระองค์ทรงดำเนินชีวิตตามพระคำนั้นพระองค์จะไม่มีวันที่จะนมัสการผู้ใดไม่ใช่มารมีเพียงแต่พระบิดาเท่านั้นพระองค์ผู้เดียวที่พระองค์ควรจะนมัสการนั่นก็คือภาคปฏิบัติของพระองค์เป็นความเที่ยงแท้ของพระองค์ถ้าหากว่าข้าพเจ้าอ้างพระคัมภีร์ข้อนี้ศัตรูก็จะหัวเราะเยาะข้าพเจ้าเพราะว่าทุกวันเนี่ยข้าพเจ้าก็ไปก้มกราบให้กับมันดังนั้นประการที่สองก็คือคำแห่งพยานของเราคณะสาวกนั้นได้เป็นพยานเพราะว่าเขาได้เห็นพระองค์เขาได้เรียนรู้จากพระองค์และได้กลับใจหันกลับมาหาพระองค์แล้วก็เรียนรู้จากพระองค์กลับใจท่านอาจจะไม่รู้ว่าความบาปนั้นมันเต็มไปด้วยความตายเพียงใดความบาปและความตายนั้นมันเป็นสิ่งที่คู่อยู่คู่กันฉันคิดว่าความบาปมันเป็นแค่ความผิดพลาดโอ้เขาทำว่าข้าพเจ้าทำผิดพลาดท่านกระทำความบาปท่านกระทำให้ความบาปนั้นกลายเป็นความผิดพลาดความผิดพลาดนั้นมันไม่ได้เป็นความตายแต่ว่าความบาปนั้นมันเป็นความตายดังนั้นจึงมีถ้อยคำที่เขียนเอาไว้ว่าท่านไม่ได้สู้กับความบาปจนกระทั่งโลหิตตกท่านเคยไหมท่านเคยต่อสู้กับความบาปจนถึงโลหิตตกไหมท่านเคยต่อต้านความบาปจนถึงต้องโลหิตตกไหมเฮบรายบทที่4ข้อ4ไม่เคยเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าความบาปนั้นมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายและเต็มไปด้วยความตายท่านคิดว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคเพราะว่าท่านมีพระโลหิตท่านได้รับการอภัย ไม่ท่านจะไม่โอเคเขาได้ชัยชนะเพราะว่าเขาไม่ได้รักชีวิตฝ่ายจิตของตนตอนนี้เราจะต้องมีประสบการณ์กับเราจะต้องมีเครื่องบูชาดื่มเข้ามาทำไมวายนั้นถึงสีเหมือนเดียวสีเหมือนกับเลือดการที่จะมีเครื่องบูชาดื่มนั้นนั่นหมายถึงว่าท่านไม่รักชีวิตฝ่ายจิตท่านเทชีวิตฝ่ายท่านเทจิตของท่านออกเพื่อที่จะกระทำตามน้ำพระทัยพระบิดาเพื่อความชอบธรรมเพื่อความจริงเพื่อพระคริสต์ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่ถูกข่มเหงก็เป็นสุขท่านที่ถูกข่มเหงเพื่อพระนามของพระองค์เพื่อความชอบธรรมนั้นก็เป็นสุขบางทีวันนี้อาจจะเป็นเวลาที่เราทั้งหลายควรจะได้เรียนรู้ที่จะนำเครื่องบูชาดื่มมาถวายแด่พระบิดาแล้วก็ไม่ลืมว่าแล้วก็ไม่ลืมเครื่องบูชาเผาในแต่ละวันเตือนสติเราว่าการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันจะต้องเพื่อน้ำพระทัยพระบิดาและจะไม่ทำตามใจปรารถนาของตัวเองที่เราต้องการสรรเสริญพระองค์เราต้องการจะเป็นผู้มีชัยชนะข้าพเจ้าหวังว่ามันจะไม่เป็นเหมือนอย่างโรมบทที่7ที่เปาโลบอกว่าเขามีใจปรารถนาที่จะกระทำแต่ว่ากระทำไม่ได้มันไม่พอที่เรามีเพียงแค่ใจปรารถนาแต่ว่าเราจะต้องร่วมมือกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการสู้รบและการสู้รบนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจหรือว่าสนุกสนานเราต้องมอบถวายเครื่องบูชายิ่งมากเรายิ่งนำพระคริสต์นำเรายิ่งนำพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระบิดามากเท่าไหร่พระองค์ก็จะยิ่งพอพระทัยแท้จริงพระบิดาน้ำพระทัยพระบิดานั้นก็คือเพื่อการเปลี่ยนแปลงของท่านนี่คือพระปัญญาของพระองค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ประสบการณ์พระคริสต์ในด้านต่างๆในชีวิตของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราแล้วเราจะไม่มีวันไปถึงเป้าหมายได้ดังนั้นให้เราเรียนรู้ที่จะฝึกฝนเครื่องบูชาเพื่อที่สุดท้ายเราก็จะได้เป็นเครื่องบูชาเหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งนี้เป็นหนทางเราไม่อาจที่จะเรียกร้องให้คริสเตียนทุกคนเพราะว่าเขานั้นคริสตจักรนั้นมันเป็นเหมือนเด็กเหมือนกับในคริสตจักรในเมืองโครินมันเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆเพราะว่าเขาเป็นอยู่ฝ่ายเนื้อหนังแล้วลองดูสภาพการของคริสตจักรทั้ง7การพัฒนามันเป็นการสู้รบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายในด้านหนึ่งท่านควรจะรู้ ก่อนที่เราจะจบก็คือความรักของพระคริสต์มันไม่ใช่ความรักตามทัศนะของท่านหรือตามความคิดของท่านดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่พระองค์ทรงตรีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักความรักไม่ได้หมายถึงการอดทนความรักไม่ใช่หมายถึงความรักความชอบธรรมความชอบธรรมนี้มันไม่ใช่ตามทัศนะตามความคิดของเราเราไม่มีความชอบธรรมของตัวเองเปาโลนั้นไม่ต้องการที่จะพบว่าเขามีความชอบธรรมของตัวของเขาเองบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราได้ประสบการณ์ว่าคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกแต่เมื่อหลายปีผ่านไปหรือว่าหลายวันผ่านไปหรือว่า5ปีถัดมาท่านได้พบว่าท่านไม่ได้ถูกต้องแล้วท่านก็ผิดดังนั้นขอโทษค่ะสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มีทัศนะของเปาโลอย่างเปาโลที่จะไม่มีความชอบธรรมของตัวของเขาเองแต่ว่าเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในโดยความเชื่อในพระคริสต์พระคริสต์นั้นเป็นความชอบธรรมของเขาก็เพราะว่าตัวตนของท่านนั้นได้ตกต่ำแล้วแม้กระทั่งท่านจะถูกแต่ท่านก็ผิดเพราะว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าท่านถูกไม่ถูกแต่ว่าเป็นเพราะว่าตัวตนของท่านนั้นมันผิดอยู่แล้วคนมุสาก็พูดความจริงได้แต่ว่าเมื่อคนมุสาพูดความจริงนั้นมันก็ยังเป็นคำมุสาอยู่พี่น้องทั้งหลายจำไว้ว่าซาตานนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนปลอมตัวของเขาเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างหลายครั้งท่านคิดว่าท่านนั้นเป็นฝ่ายถูกถึงแม้ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกแล้วยังไงเราจะต้องรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องชอบธรรมเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงชอบธรรมไม่ตามมาตรฐานของตัวเองแต่ว่าบริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์ตามมาตรฐานของข้าพเจ้าแล้วก็ดำเนินตามอย่างที่พระองค์ทรงดำเนินด้วยไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าไม่ใช่ว่าตัวเองนั้นคิดว่าอะไรถูกรักเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักท่านคิดหรือเปล่าว่าความรักของพระเจ้านั้นเมื่อพระเจ้าทรงเป็นความรักท่านไม่ว่าพระเจ้าไม่ควรจะสร้างบึงไฟข้าพเจ้าเคยได้ยินว่าทำไมพระเจ้าถึงจะต้องสร้างบึงไฟถ้าเราบอกว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นความรักทำไมพระเจ้าจะต้องโยนคนลงไปในบึงไฟด้วยพระเจ้าทรงชอบธรรมพระเจ้าทรงเป็นความสว่างดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะกระทำทุกสิ่งร่วมกับพระคริสต์ที่จะดำเนินชีวิตโดยพระคริสต์การสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นก็คือโดยพระคริสต์การรักก็โดยพระคริสต์การสู้รบก็โดยพระคริสต์เพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นความเที่ยงแท้ชีวิตนิรันดร์ก็คือตัวของพระองค์เองตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองเครื่องยุทธภัณฑ์ทั้งสิ้นก็คือพระคริสต์ดังนั้นเราจึงต้องสวมใส่พระคริสต์ปุโรหิตอันบริสุทธิ์ก็จะต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายของปุโรหิต ที่บริสุทธิ์ที่สุดดังนั้นจึงกลายเป็นกองทัพซึ่งมันคือผ้าป่านเนื้อละเอียดสะอาดขาวกองทัพเช่นนี้จะเป็นกองทัพที่พิเศษและเมื่อศัตรูได้มองเห็นกองทัพนี้มันก็จะหนีไปมันก็จะเกิดภาพที่ยิ่งใหญ่ที่มีกองทัพสวมใส่ผ้าขาวสะอาดเนื้อผ้าป่านเนื้อละเอียดขาวสะอาดมันก็จะหนีสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องเป็นผู้ที่ติดตามชัยชนะดังนั้นเราจึงพูดว่าม้าขาวในวิวรณ์บทที่6นั้นหลายคนบอกว่ามันคือผู้ต่อต้านพระคริสต์ไม่ผู้ต่อต้านพระคริสต์จะไม่สวมใส่เสื้อขาวและม้าขาวนี้มันก็จะไม่ขี่ม้าขาวด้วยถ้าว่าท่านเป็นมารท่านจะเลือกสีอะไรดังนั้นสีอื่นๆอย่างเช่นสีแดงสีเทาสีดำมันไม่ใช่เป็นสีที่ดีแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าในหนังสือวิวรณ์ทั้งเล่มนั้นทรงมีสีขาวนับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของบทหนังสือวิวรณ์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีชัยชนะเราก็จะติดตามผู้มีชัยชนะนี้และตอนท้ายพระองค์ก็จะทรงเสด็จกลับมาทรงขี่ม้าขาวสวมใส่เสื้อเครื่องแต่งกายชุดขาวแล้วเราก็จะมาร่วมกับพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีขาวสรรเสริญพระองค์ท่านอยู่ในกองทัพนี้หรือเปล่าแล้วเราเจอกันใหม่ขอองค์พระเจ้าทรงอยู่กับเรา